O Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica Miño Sil asinaron un convenio de colaboración para completar o cinto verde da cidade. Falamos da unión dos paseos do Rato e do Miño. Será cunha nova senda peonil dunhos 600 metros paralela ao cauce do río. A obra costa 200.000 euros. Os cartos ponos a Confederación, os terreos o Concello. Paula Alvarellos e a alcaldesa José Antonio Quiroga, o presidente da Confederación Hidrográfica.
Pois damos un paso máis para conseguir que se peche todo o cinto verde. Por fin vamos a conseguir que este toda esa senda con máis de 600 metros completamente pechada. Temos que agradecer a Confederación Hidrográfica o seu apoio.
Desbloquear o último dos tapós que impedía a continuidade do cinturón verde fluvial que ten a cidade de Lugo, que é o máis importante de Galicia e un dos máis importantes de toda España e que, como ela moi ben acaba de decir, é un gran salto adiante.
Un paso adiante para unha obra moi demandada dende hai anos en Lugo.